Jaký byl skladatel Georg Friedrich Händel, kterého Angličané nazývali Velkým medvědem a Italové označovali za Orfea svého věku? Zachovala se nepřeberná řada více či méně autentických Händlových portrétů. Ačkoliv se jedná o díla různých autorů, o díla, jež vznikala v různých obdobích skladatelova života, přesto všechny tyto portréty spojuje jeden společný znak. Totiž skrytá händlovská vitalita, objevující se ještě v pozdním stáří. Podívejme se ale, jak Händla popisují ti, kdo se s ním znali osobně. Hudební historik John Hawkins uvádí, co se týče jeho osoby, byl to velmi tělnatý muž velkého vzrůstu. Jeho chůze, vždy loudavá, byla poněkud neladná, jež to v sobě měla něco z onoho kolébavého pohybu, kterým se vyznačují lidé s křivýma nohama. Jeho rysy byly jemně modelovány a jeho celkové vzezření klidné, prozrazující důstojnost, spojenou se zhovývavostí a všemi vlastnostmi srdce, které tak často zbuzují důvěru a zajišťují úctu. Charles Burney líčí Händla následovně. Postavu měl velkou, byl poněkud tlustý a pohyboval se nemotorně. Jeho tvář, na níž si pamatuji tak živě, jako kdybych je viděl včera, byla plná ohně a důstojnosti a prozrazovala velikost ducha a génia. Jeho chování bylo prudké, hrubé a rozhodné, avšak bez potněšilosti či zlomyslnosti. I v těch nejživějších návalech hněvu či netrpělivosti se projevoval určitý osobitý humor s bodrostí, což při jeho lámané angličtině bylo velice směšné. Přirozený sklon k humoru a vtipkování a šťastný způsob vyprávět nejprostší věci jinak než ostatní mu umožňovali znázorňovat osoby a věci v tom nejsměšnějším světle. Kdyby byl ovládal anglickou řeč tak jako Swift, měl by právě tolik vtipných nápadů jako on. Händel nosil ohromnou bílou paruku. Jestliže během oratorií probíhalo vše dobře, paruka se pokaže trochu kývala či chvěla, což znamenalo, že je spokojen. Pokud tomu tak ale nebylo, bedliví pozorovatelé si jasně uvědomovali, že je mrzutý. Celkový Händlův vzhled byl poněkud těžký a rozmrzelý. Usmívali se však, bylo to, jako když slunce prorazí černý mrak. Z jeho tváře jakoby pojednou vyzařoval jas inteligence, ducha a dobré nálady, což jsem sotva kdy viděl u někoho jiného. Konec citace. Zajímavě se o Händlovi zmiňuje doktor Quinn v dopise Charlesi Burneymu z roku 1788. Měl jsem to potěšení vidět pana Händla a hovořit s ním. Vedle jiných předností měl velkou zásobu humoru. Nikdo nikdy nepovídal historky s takovým účinkem. Posluchač ovšem musel dostatečně znát nejméně 4 jazyky. Angličtinu, francouzštinu, italštinu a němčinu. Nebo tě mísil dohromady. Přes svou mohutnou piknicko-atletickou tělesnou stavbu byl Händel neobyčejně citlivý. Skličovalo jej každé lidské utrpení. Při komponování bolestné altové árie He was despised and rejected of men byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl, z oratoria Mesiáš, byl přistižen jak dojetím pláče. Během práce na témže díle jakoby chvílemi ztrácel spojení s vzdejším světem. K velkolepému zborovému haleluja, které uzavírá druhou část Mesiáše, sám prý citoval slova apoštola Pavla. Zda jsem byl v těle, když jsem tu hudbu psal, či mimo tělo, nevím. Bůh to ví. Osudy svých operních a oratorních hrdinů prožíval Händel velmi hluboce a intenzivně. Stotožňoval se s nimi, upřímně sdílel jejich radost i strádání. Z této všelidské citlivosti, z této nadprůměrné schopnosti vžívat se do situace jiných, pramenila jeho pověstná dobročinnost. V době, kdy už byl finančně zabezpečen, patřil k nejpřednějším podporovatelům vdov, sirotků a zadlužených hudebníků v tehdejší Anglii. Zaslouženě se tak staví po bok takovým filantropům, jakými byli například kapitán Thomas Coram a spisovatel Henry Fielding. Býval znětlivý až zlostný, zrovna jako Beethoven. Svou řeč zpestřoval klením a nadávkami. Spornou zpěvačku se nerozpakoval dotáhnout k oknu s pohrůžkou, že ji z něho vyhodí, nebude-li dbát jeho příkazů. Dvorní dámy je svým štěbetáním a chichotáním rušili představení. Zuřivě vyvolával přímo jejich jmény. Handlova zlost však nikdy netrvala dlouho. Jak splála, tak zhasla a hned se proměnila v bodrou dobrosrdečnost. Takové náhlé změny zbuzovaly oprávněný úžas současníků. Byl jako sopka, která se hned vybouří. Nejednou své přátelé nechtěně urazil, ale mrzelo ho to a nemotorně se jim omlouval. Záchvaty hněvu se vlivem jeho lámané angličtiny často obrátily ve směšnost. Neváhal brzy po ránu zbrocovat textaře Morella a chtít po něm, aby mu vysvětlil jedno jediné slovo, jehož význam nechápal. Mýval ve zvyku hovořit sám se sebou, a to tak hlasitě, že mu bylo i na dálku rozumět. Když provozoval svou hudbu, vyžadoval od účinkujících naprostou poslušnost, nestrpěl ani sebemenší neukázněnost. Falešné tóny mu rvaly uši a přiváděli ho na pokraj šílenství. Po skončení árií volával chorus, zbor, tak zvučným hlasem, až se lidé lekali. Thank you. Handel si dobře uvědomoval svou vlastní cenu. Nebyl však namyšlený, ale ani příliš skromný. Budoucí sláva mu nebyla úplně lhostejná. V posledním kodicilu ke své závěti požádal děkana a kapitulu o souhlas, aby mohl být pohřben ve Westminsterském opatství, anglické národní svatyni. Náhodě neponechal ani zbudování svého náhrobku. Sám tomuto účelu určil obstojný peněžní obnos. Nesmírně si vážil osobní svobody a materiální nezávislosti. Nikdy se trvale neoupoutal k žádnému královskému dvoru, nevstoupil do ponižující služby u některého ze svých aristokratických mecenášů. Vyznával myšlenkovou volnost. Za velké štěstí svého života D. John Hawkins často označoval, že se usadil v zemi, kde nikdo není obtěžován nebo znevýhodňován z důvodu svých náboženských zásad. Protivilo se mu vše, co omezovalo jeho svobodu. Když se léčil v Cáchách, chtěl prý se pruský král Friedrich Wilhelm I. přesvědčit o jeho hudebních schopnostech. To se Handlovi nezamlouvalo a tak několik dnů před panovníkovým příjezdem raději odcestoval. V politice Handlovi vyhovovala nejlépe strana Whigů, reprezentující pokrokové síly anglického měšťanstva. Náleželi k ní i někteří z jeho přátel. Dodejme však, že se k žádné politické straně nikdy otevřeně nehlásil. I zde si zachoval svou nezávislost. Úzké styky udržoval se členy královské rodiny, jejichž zájmu se mnohdy svým dílem zastával. Ač vzešel z měšťanských poměrů, byl v podstatě přesvědčeným royalistou, ale v kladném slova smyslu, za příznivých podmínek liberální parlamentní monarchie. Tyto styky s málo oblíbeným královským dvorem mu nepřátelé často zazlívali. Nezřídka byl pokládán za oficiálního dvorního skladatele, za tlumočníka cizáckého operního vkusu. Pokud jde o náboženství, byl luteránského vyznání, ovšem nelpěl na něm tak zaslepeně, aby se odmítal povšechně přizpůsobit zvyklostem anglikánské církve. Jeho víra byla opravdová a postrádal jakoukoliv přemrštěnost. Nemiloval kázalé obřady, neschvaloval pověry a náboženské přesudky. V mladších letech jsi stále zaměstnán, nevěnoval teologickým otázkám zvláštní pozornost. Teprve pokročilém věku byl vydáván v kostele svatého Jiří při Hanoverském náměstí v Londýně, jak klečel na kolenou a pohledem a posunky vyjadřoval vroucí zbožnost. V Handlově duchovní výchově sehrála jistě nemalou úlohu jeho zbožná matka, dcera pastora Georga Tausta z Giebichensteinu v Hale nad Sálou. Ačkoliv Handlovo postavení vyžadovalo, aby se neustále pohyboval mezi lidmi z různých sociálních vrstev, jeho sklon ke společenským stykům, jak tvrdí současníci, nebyl příliš silný. Společenského ruchu se zřejmě dostatečně nasytil během svého pobytu v Itálii a když se seznamoval s londýnským prostředím. S rostoucím věkem se stále více a více uchyloval do ústraní a nenavazoval již nová přátelství. V posledních letech života se velmi málo ukazoval na veřejnosti. Omezoval se pouze na kostel, řízení oratorií a občasné návštěvy u královské rodiny. Dlouhá a trvalá přátelství mu byla oporou překonávání osobních nesnází. Několik přátel, vesměs výjimečných mužů a žen, mu zůstalo věrných po celý život. Vzdálen od domova, rodiny a příbuzných, mohl se spolehnout vlastně jen na ně. Při svém vrozeném smyslu pro rodinu a náklonnost k rodičům si jistě hluboce uvědomoval své osamění. Sestřina a nakonec matčina smrt ji zasáhla velice citelně. Vřelý, téměř otcovský vztah choval ke své neteři Johaně Friderice. Přičteme-li k tomu jeho lásku k dětem, těžko pochopíme, proč se nikdy neoženil. Životopisci si nad tím dodnes marně lámou hlavu. O Handlových milostných poměrech nevíme v podstatě nic jistého. Existuje o nich několik zkazek, jimž lze sotva přikládat nějakou váhu, neboť nejsou ve skutečnosti ničím jiným, než variantami původních dobových klepů, jimž dámy tak rády zpestřovaly svou korespondenci. Jediným věrohodným pramenem se zdá být stručná písemná poznámka, přisuzovaná králi Jiřímu III. Handel pohrdal radou od kohokoliv jiného výjima té ženy, kterou miloval, Leč jeho milostné pletky vždy v mezích jeho vlastní profese nemývaly dlouhého trvání. Jmenovitě nemáme spolehlivě doloženu žádnou Handelovu lásku. Jisté sentimentální pouto její mládí možná spojovalo se slečnou Žbílencovou z Hamburku. Milostné romance přicházejí v úvahu i během jeho pobytu v Itálii. To vše jsou ale jen dohady, nic víc než pouhopouhé dohady. Handel však byl vynikajícím znalcem ženské psychiky, což výmluvně dokládají italské kantáty a úchvatné ženské role v operách a oratoriích. A jen těžko si můžeme představit, že těchto svých poznatků nabyl jinak než přímým kontaktem s něžným pohlavím. Buď jak buď, rodinný cit a láska k dětem zůstávají jedním z příznačných rysů jeho osobnosti. Jedna pamětní mince v londýnském nalezinci nese jméno Mária Augusta Handlová a datum narození 15. dubna 1758. Toto opuštěné dítě bylo pojmenováno po Handlovi, jenž byl od května 1750 jedním ze spoluguvernérů nalezince.
Thank you.
Podle tradice navštěvoval Händel v Halle luteránské gymnázium. Pak zahájil právnická studia. Univerzitu ovšem nedokončil, protože se začal věnovat hudbě. Na akademických titulech mu záleželo pramálo. Své nesoustavné vzdělání si během let příležitostně doplňoval především kultivovaných kruzích anglické inteligence. Miloval literaturu a vlastnil prý docela slušnou knihovnu, kde nechyběla díla Shakespeareova, Ben Jonsonova, Miltonova a Drydenova. Ze známějších spisovatelů své doby měl Händel prokazatelně díla Henryho Careyho, Johna Gaye, Aarona Hilla a Jamesa Millera. K velkým Händelovým zálibám patřilo i výtvarné umění. Výtvarné vnímání světa se výrazně promítalo do jeho hudební řeči. Zvláště malířství, jak se zdá, byl obdařen vybraným vkusem. Kupoval si pěkný nábytek, vyznal se též ve špercích. Guvernéři na Lezince se s ním radili o vnitřní výzdobě tamnější kaple. S ostatními hudebníky, pomineme-li jeho mládí, se příliš nepřátelil. O svých anglických kolezích se vyjadřoval dosti nevybíravě. Vysoce oceňoval zejména Henryho Purcella a z Francouzů Jeana Philippa Rameaua. Hudební vkus Angličanů připadal poněkud prostoduchý. O Christophu Willibaldu Gluckovi, s kterým se osobně poznal v roce 1746, přítomnosti Charlesa Burney ho dokonce prohlásil. Rozumí kontrapunktu asi tak, jako můj kuchař Walls. Ve finančních otázkách jednal Händel prozíravě a své výdaje usměrňoval příjmy. Měl bezesporu praktického obchodního ducha zděděného po otci. Nebál se riskovat a své peníze vkládal do koncertního podnikání i do různých akcí. Pokud nebyl schopen platby, důvěřali mu zpíváci do té míry, že se spokojili s lžními úpisy. Svou hudbu spolu s řadou skladeb jiných autorů sám nacvičoval i dirigoval. Stálo jej to nesmírné množství energie a tělesného i duševního vypětí a posléze i zdraví. Zdolával úkoly, vymykající se z rámce běžných lidských možností. Pozoruhodné je, že Händelovy osobní nezdary se vůbec nepromítaly do jeho tvorby. Od palčivých každodenních problémů se dokázal zcela odpoutat. V době, kdy prožíval nejbolestivější krize, tvořil nádherná díla, plná jasu a optimismu. Bezvýsledně v nich budeme hledat stopy po těžkých duševních depresích, které skladatelé zaháněli na pokraji šílenství a na čas mu i zatemnili rozum. Svou hudbu nikdy nevytvářel samoučelně. Pocitoval hlubokou mravní odpovědnost vůči těm, nímž se snažil promlouvat. Bylo by mu líto, kdyby se posluchači jen bavili. Přál si je polepšit. Výchovná funkce hudby a Händelovým skladbám naslouchali celé davy lidí, byla jeho uměleckým i lidským vyznáním. Tím Georg Friedrich Händel nápadně vybočuje ze své doby a naléhavě ukazuje daleko dopředu. Servants of the eternal King His parent glory sing. The servants of the eternal King His parent glory sing. And speak of all His righteous ways with wonder and with praise. And speak of all His